Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir aktualijų laida. Šiandien aktualijų laidoje senokai pas mus Marijos radijoje girdėtas nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas daktaras Aurelijus Veryga. Sveiki.
Sveiki.
Džiugu, gerbiamas daktarė Aurelijau, kad vėl galime pabendrauti Marijos radijos studijoje ir norėtųsi jūsų klausti apie tai, kaip vasara, kokios yra aktualijos blaivybės srityje, kokie galbūt nauji dalykai, kas įdomaus, kas gero.
Na, iš tikrųjų yra gal keletas dalykų, apie kurį galėtumėm pašnekėti šiandien ir vienas gal toks linksmesnis dalykas. Mes paskutiniai berods laidoj kalbėjom apie tai, kad Seimas planavo atšaukti draudimą prekiauti alkoholiniais gėrimais degalinėse, tai noriu pasidžiaugti, kad Seimui nepavyko skubiai to padaryti dar prieš vasarą ir Seimo sveikatos reikalų komitete nepavyko priimti tokio sprendimo ir yra labai įdomu, tokia įdomi, iš tikrųjų situacija yra susikloščiusi ten, nes Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė buvo viena iš iniciatorių berods 99 ar 2000 metais, kad alkoholis atsidurtų degalinėse. Ir jinai buvo viena iš tų politikų, kuris tą alkoholį į degalinės ir atgabeno. Ir dabar jinai yra Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė ir jai tenka svarstyti klausimus, kaip čia dabar elgtis. Ir būnant komiteto posėdį yra akivaizdu, žiūrinti žmogo, na, ką jis nori padaryti. Ir jinai nori, kad tas draudimas, kuris dabar yra priimtas ir turėtų įsigalioti 2016 metų sausio mėnesį, jinai visais įmanomais būdais stengiasi tą draudimą atšaukti. Tai keista tokia situacija, tai yra politikė, kuri vadovauja Seimo sveikatos reikalų komitetui. Ir visokiais būdais stengiasi išsukti šitą reikalą, kad tokio draudimo neliktų. Ir niekas komitete ir niekas per jokius posėdžius, žinoma, nepamini, kad jinai buvo iniciatorė, viena iš iniciatorių, kad alkoholis degalinės atsirastų. Tai nepavyko šitam komitetui priimti sprendimą, buvo paprašyta vyriausybės išvados ir, sakau, galim tik tai pasidžiaugti, kad viskas nusikėlė į rudens sesiją. Žinia, pavyko greitai visko susukti. Ir aišku, buvo ten vėl visokių idėjų, pasvarstymų, kažkokias alternatyvas siūlyti. Ir buvo labai įdomu stebėti, ten buvo aišku susirinkę ir degalinių atstovai, degalinių operatorių atstovai. Ir jie sakė, jeigu norit, mes galim čia pasirašyti memorandumą, kad žodžiu, mes pritarėm, kad visur būtų apribota labai daug valandų, 4 valandom sutrumpinta visiems prekybininkam, prekyba alkoholiu laikas ir panašiai. Ir įdomiausia, kad parlamentarai sako, o kaip gerai, pasirašykim, čia tokia gera idėja. Tai mes iškėlėm tokį klausimą, o kam privalomas tas memorandumas bus, kas įvykdys ir kas, kad jūs pasirašysit su kažkuriuo degaliniu operatoriu memorandumu, kad jie pritarė alkoholio prekybos laiko sutrumpinimui visiems. Ir kas iš to? Juk tą sprendimą turi priimti Seimas. Ir dabar nesugeba Seimas priimti sprendimų dėl vieno kažkokio tai sektoriaus, šiuo atveju tai dėl degalinių. Tai kai reiks visiems sumažinti prekybos laiką ir kai atsistos visi didėjai prekybos tinklai Seimo koridoriui, tai ką tada priimsi tokį sprendimą? Žodžiu, yra sukama visokia ten gimdomas idėjas, keistos ir kitą kartą labai sunkiai paaiškinamas, iš esmės tik tam, kad neįsigaliotų draudimas, kad būtų galima jį atidėti arba iš viso atšaukti, pasiūlant kažkokią, neva tai alternatyvą, kuri klausimas, ar yra alternatyva ir neaišku, kas ją priimtų. Tai tiesiog galim pasidžiaugti, kad bent pavasario sesijoje tas sprendimas nebuvo priimtas atšauk draudimą. Kas bus rudenį, sunku pasakyti. Mes jau ne vieną kartą matėm, kaip verslas moka mobilizuotis prieš pat įsigaliojant visiems sakykim, sprendimam arba draudimam.
Žiūrėt, ar gali būti visko?
Oi, tikrai gali būti visko ir aš net nebejoju, kad visko bus ir sunku pasakyti.
Ar žmonės ką nors gali daryti tą
įtaką
kažkaip tam procesui?
Gali tiesiog pasakyti, ar jų manimo alkoholis degaliniai tikrai yra reikalingas.
O kur ta, kaip ta galima išreikšti?
Labai paprastai, mes visi esam išrinkę Seimo narius. Vieni yra balsavę kažkur vien mandatėj, kiti yra balsavę už sąrašą, galų gale balsavę už kažkokius tai parlamentarus, kuriem yra prijaučiantis. Prašykit, Seimo puslapį yra labai nesudėtinga rasti Seimo nario kontaktus ir elektroninį paštą ir galų galę net ir telefono numerį paskambinti, parašyti, pasakyti, ar jums tikrai atrodo, kad alkoholis degaliniai būtinai turi būti. Ir daug dalykų toj degaliniai galėtų atsirasti, kaip sakoma, va, tai čia yra, žmogus gali ten ir nusipirkti ir to, ir ano, ir trečio, teisingai. Pardavinėkit arba sako, tai yra vienintelė vieta kokioj nors kaimiškoje vietovėje, kur žmogus gali nusipirkti gėrimą. O kodėl gėrimo? O kodėl, pavyzdžiui, ne guminius batus arba ne kiberą? Kodėl žmogus dabar iš kaimo turi važiuoti 50 km artimiausią prekybos centrą, kad nusipirkti, pavyzdžiui, guminius batus arba nusipirkti maistą?
Nu, batų kasdien pirkti nereikia, alkoholis kasdien neprekia.
Nu, yra tokių dalykų, ko reikia kasdien, nu, pavyzdžiui, duonas arba dar kažkokių tai dalykų, tai pardavinėkit toj degalinėje, jeigu tikrai užsimanėt padaryti šios prekybos centrą. Yra daug dalykų, ką galima parduoti, ką žmonės pirktų. Cukrų, duona, dar kažkokias tai prekes, kur žmonės važiuoja toli. Nu, tikrųjų, toli.
O kodėl tada to nėra? Kodėl apsimoka degalinėms prekiauti būtent alkoholiu?
Nu, yra daug paaiškinimų. Pirmiausia, tai visas kitas prekes pardavinėti, na, gal pramoniniam prekiam ten kažkokiu ypatingu reikalavimu nėra. Bet maisto produktus, kad pardavinėti, jau yra sudėtingiau. Jie genda greičiau. Jam ten reikia kažkokių sąlygų laikymo, gal sudėtingesnių, jeigu tai yra greičiau gendantis maisto produktai. O alkoholį labai patogu yra pardavinėti. Jisai negenda dažniausiai, nesudėtinga laikyti, nereikia kažkokių sudėtingų įrengimų ir panašiai. Ir matyt, gal su higienos sąlygom yra paprasčiau. Tai viskas yra paprasčiau. Kitas dalykas, kas yra, tai pardavinėti prekes, kurios yra perkomos priklausomų žmonių, nu vėlgi yra daug patogiau. Tai žmonės eina ir eis pirkti tokių prekių, nuo kurių yra priklausomi.
Garantuotas verslas, panašiai, nu, kaip laidotuvės verslas.
Taip, be pralaimėjimo praktiškai, jeigu sugebėjai tokį dalyką įsukti, tai jo labai sunku yra atsisakyti, nes tai yra lengvi pinigai. Tai yra lengvi, greitai ateinantis pinigai ir dažniausiai yra sakoma, va, tai pas mus nebus galima, tai suklestės ten kažkokie taškai ir panašiai. Man buvo labai įdomu, kad vėl buvo pradėta švaistytis tokiais skaičiais, kad bus atleista ten 400 darbuotojų, paskui 600 darbuotojų. Nu, tie skaičiai keičiasi ten kaip oras Lietuvoje, kas 2-3 minutės per tą patį komitetą, jau gali būti ir tūkstančiai, paskui pasidaro tų žmonių. Neaišku, kas kaip ir kur jo suskaičiavo. Ir sakoma, kad va, čia jeigu sumažės prekyba alkoholiniais gėrimais, tai bus atleista daug žmonių. Tai man įdomu, tai koks tada yra tikslas? Tai tada juos visur pardavinėkim, gal ir vaikų darželį, va, tėvai eina iš darbo pasimti vaikų, galės, va, nusipirkti butelį.
Papildomas darbo vietas.
Tai papildomą darbo vietą galėsim darželį padaryti, galų gale ir tie, kas gamina, va, daugiau tų darbo vietų galės įsteigti. Bet ar toks tikslas yra? Kada mes tas darbo vietas baigsim gaminti tokiu būdu ir kiek darbo vietų yra prarandama. Ir man keiščiausias yra dalykas, į kurį aš niekaip savo negaliu atsakyti, kodėl tyli kiti verslai, o kurie yra. Nes yra daugybė kitų verslų, kuriem labai labai neapsimokava visa šita situacija. Ir daugybė yra tam pačiam kaime.
O, pavyzdžiui.
Tai bet kas, žemės ūkio verslai, gamybos kažkokie tai verslai, kurie dabar jau susiduria su problema, kad nelabai yra kam dirbti. Žmonės kaimiškose vietovėse labai daug žmonių yra prasigėrę. Tai yra probleminiai žmonės, kuriem, sakykime, net ir pasiūlyti darbą yra labai sudėtinga. Ir man yra tekę bendrauti ne su vienu ūkininku, kurie sako, mes vežame žmonės autobusais, kai reikia, kai prasideda javapjūtė. Vežamės gerą traktoristą, kuris galėtų dirbti už milijonus kainuojančio kombaino vairą, nes nepaduosi tam girtoklėliui kaimą tokią techniką, jis jie sudaužys, sulaužys.
Neturi kada jie su to užsiimti, tiesiog turi darbus dirbti, vežti žmonės,
na, taip,
rūpintis derlių.
Bet iš tikrųjų jie turi savo asociuotas visokias struktūras, taigi yra jie ten apsivienyje, taip kaip ir degalinių visokios yra asociacijos, taigi yra ten ūkininkų organizacijos, yra dar verslo ten darbų. Darbdavių konfederacija ir taip toliau. Kodėl šitie žmonės nieko nesako? Nes jiem turėtų būti jau senai labai blogai. Su darbuotojais, va, ypatingai tokiose vietose, yra prastai. Blogai ir žmonės, kurie dirba darbo vietoje ir yra pagėrinėjantis, jie vėl tam pačiam, nu tik tai kitam jo verslui, yra visiškai nu, nebeapsimokantis, nes jie dažnai daro pravaikštas, jie dažniau serga, jam dažniau visokių ten problemų iškyla ir panašiai. Tai aš vis laukiu to momento, kada pradės žmonės apie tai galvoti ir šnekėti, kad ne medikai. Nes kai medikai kalba, nu, tai ta kalba yra tokia, vėl kaip apie ligonį, nu, tai jūs ir gydykit, sako. Čia jie serga, tai jūs paimkit ir pagydykit. Bet čia nėra tik gydymo klausimas, čia yra daugybė va, visokių klausimų, apie kuriuos paprastai arba gydytojai, arba policininkai kalba, sako, va, daug bėdų yra, socialiniai darbuotojai dažnai kalba, sako, va, daug bėdų yra šeimų apleistų, vaikų augančio apleistojo aplinkoje ir panašiai. Tai kai tą įsijungs verslas, aš galvoju, kad prasidės daug rimtesnė šneka. Ir kai iš kitos pusės prasidės spaudimas, kad čia yra nebegerai, aš manau, kad šitie visi klausimai pajudės ir ten, kur jisai prasideda, ten, kur įsijungia verslų žmonės, at, pavyzdžiui, Naisiai yra pavyzdys, kur pats Karbauskis, būdamas verslininkas, žemės ūkio didelis valdytojas, jisai, kai įsijungia šitos dalykus, ten viskas pradeda judėti. Aiškiai, atsiranda tam tikra atsvara, tai nėra tik koks gydytojas ten, ar klebonas, ar mokytojas, kuriem tos problemos labai senai matosi. Ir vakar skaičiau straipsnį vienam iš portalo, tokio žinomo žurnalisto Tapino, kuris jau pradėjo šnekėti irgi rašyti, kad jis ten pasvarstė daug visokių dalykų, kokia problema Lietuvoje yra viena didžiausių, kurią reikėtų spręsti taip sistemingai. Ir jis ten mini visokius dalykus, ir emigracija, ir dar visokių ten tokių dalykų. Bet jis gal galia prieina pats išvados, kad vis dėlto gėrimas mūsų yra viena didžiausių problemų, kuri ir gimdo daug dalykų kitų. Tai yra ir užimtumo problemas, tai yra ir ta pati emigracija, ir visokie kitokie dalykai, kurie yra sukibę į vieną kekę. Ir mes būdami ta šalim, kuri labai intensyviai vartojam, susiduriam su šitom problemom. Ir ją reikėtų spręsti sistemiškai, ne taip, kad nusprendėm kokį vieną dalyką pajudint ir paskui atšaukiam po 2 metų. Nuolat yra priekaištaujama, vat nėra sistemos. Kaip tą sistemą reikia padaryti, jeigu nors po vieną tą korį pradedi lipdyti ir staiga iš kito galo jau žiūri, kad ten kažkas krapšto ir greuna tas, kas yra nors truputį pajudinta į priekį. Ir tiem patiem politikam kažkaip neužtenka nei valios, nei supratimo, kad ta sistema turėtų būti kažkokia. Iš tikrųjų viskas turėtų įdėti po truputį, bet į priekį ir kryptis turėtų būti aiški. Na ir kitas dalykas, kuris, aš galvoju, klausytojom galėtų būti įdomus ir turbūt ne vienas jų patys sudalyvauja, tai yra vasaros laiku vykstančios visokios šventės, kurios pasipila. Lietuva yra toks kraštas, kur kitas metų laikas yra gal nelabai palankus tokiam dalykam. Nu, turime ir žiemo švenčių, bet vasarą jinai paprastai išsiskiria. Visokių tokių viešų renginių gausa, festivalių gausa. Ir čia vėl yra tokia įdomi diskusija, ką reikėtų daryti, kad tos šventės taptų kultūringesnės, kad žmonės ten susirinkę iš tikrųjų ieškotų kultūros, o ne ateitų pagerti ir neprikurtų visokių papildomų problemų, net ir tiem patiem švenčių organizatoriam. Ir turbūt nemažai daliai teko girdėti apie tokį tragišką įvykį Lietuvoje, čia kur numirė mergina, berods pavartojusi narkotikų vienam iš festivalių. Ir čia tokia nuvilnyja diskusijų banga, kas ten darosi, kaip tie festivaliai turėtų būti prižiūrimi ar neprižiūrimi, kas čia turėtų atsakyti už tą tvarką ir panašiai. Ir taip jau atsitiko, kad šią vasarą man pačiam laikas buvo pakankamai palankus ir aš nuvažiavau į 2 blaivius festivalius ir turėjau galimybę pasižiūrėti šiaip įprastą miestelio šventę, iš kur aš pats esu kilęs, ir pasižiūrėti, palyginti, tiesiog pamatyti tą savotišką kontrastą. Tai teko lankytis tokiam Varom festivalį, kuris 3 metus yra organizuojamas, ir tai yra toks įdomus formatas, kai gamtoj žmonės kelias dienas pragyvena palapinėse, linksminasi, klauso koncertų ir ten neleidžiama nei prekiauti, nei vartoti alkoholinių gėrimų. Tai teko bendrauti ne su vienu dalyviu ir klausti, kodėl jūs čia važiuojat. Kodėl į tokį festivalį, kodėl ne į kitą kokį nors. Tai visi kaip susitarę sako, čia yra saugu, čia yra gerai. Nėra girtų žmonių, mes galim ramiai paleisti vaikus, tie vaikai gali ramiai vaikštinėti, niekas prie jų niekada neužsikabins.
Bet ar neatsiveža savo alkoholio, kiti atvažiuodami, žinodami, kad ten nebus galima įsigyti?
Nežinau, aš aišku negalėčiau sakyti 100%, kad tikrai neatsiveža. Turbūt, kad nėra tokios galimybės, taip jau visiškai 100% patikrint, bet aš nemačiau nei vieno išgėrusio. Mhm. Aš buvau visas ten dienas, nuo pradžios iki galo, nemačiau nei vieno išgėrusio. Žmogaus, nu aišku, gal truputį išgėrusių žmogų ir sudėtinga yra naktį pastebėti, sakykim, šokantį ten kažkur koncerto metu, bet girto tikrai ne vieną nemačiau.
Bet šokančių buvo daug.
Šokančių buvo daug, žmonių besilinksminančių buvo daug. Ir žmonės įdomiausia, kad ten nuolat veikia paskaitų erdvė. Įsivaizduokit, vasarą festivalį žmonės atvažiuoja kaip ir linksmintis. Visada pilna ta erdvė, ten visada prisėda žmonių, jie klausosi apie tai, kaip maitintis, kaip judėti, kaip gyventi ir taip toliau. Žodžiu, daug tokių visokių keistų, įdomių dalykų, kur atrodo, nu, kaip čia dabar atvažiuoja festivalį, tai pagerti ir pašokti. Čia žmonės renkasi ir jie užsiima visokiom veiklom. Ir sakau, kaip susitarė visi kartuoja, čia yra saugu. Aiškiai, žmonėm šito dalyko jiem reikia. Mes visi norim saugiai jaustis, mes norim, kad mūsų vaikai, kurie atvažiuoja kažkokią tai vietą, jie būtų saugus, kad ten prie jų kas nors neprikiptų, kad nenuskriaustų, kad kažko tai tokio vat, neatsitiktų, nenumatytų ir panašiai. Ir kitas festivalis, į kurį nuvažiavau, tai buvo Naisių. Festivalis, jis berods jau 6 kartą buvo organizuojamas šią vasarą. Ir, na, tą festivalį aš jau būčiau gal linkęs vadinti net ir savotiškų reiškinių, nes, na, vat varom festivalis, tai yra toks tikras festivalis, jis keičia vietą, jis ten keliauja, keičiasi visokios veiklos. Na, jisai yra nedidelis miestelis Šiaulių rajone. Negalėčiau tiksliai pasakyti, kiek ten tų gyventojų, bet festivalio metu ten privažiuoja 40 000 žmonių. Būna problema net įvažiuoti tą miestelį. Ir pasivaikščiojus ten jūs galite pamatyti, kaip jisai keičia veidą, kaip atsiranda visokių naujų erdvių įdomių. Buvo pastatyta dabar jau supilta balto arena, tokia didžiulė. Toks atrodytų vos ne kaip natūralus kažkoks tai dalykas į žemę supilta, kur jau kitą vasarą galės vykti ir koncertą ir panašiai. Ir žmonės važiuoja, jų privažiuoja labai daug, jų nelabai gazdina lietus, jiems nelabai svarbus oras, jie ten stovi klausosi koncertų ir žiūri. Ir tikrai labai daug žmonių, pilnos gatvės, žmonės patenkinti, nu nepanašu, kad būtų laimingi, nors... Kai vaikštai tarp žmonių, prisiklausai visokių labai įdomių pasakymų ir teko nugirsti tokios vienos moters. Jis bendravo, nežinau, su kuo ten, su savo draugiam, gal ar giminaičiais. Tokia gal apie 60 metų amžiaus moteris. Jis sako, na, mano amžiui, jeigu nėra degtinės, tai čia ir nešventė. Tai taip keistai nuskambėjo, bet ta moteris vaikšta po tą šventę. Nors sako, kad tai nešventė, gražiai pasipuošus, klausosi koncertų, ten žiūri visokius ten pasirodymus ir panašiai. Tai čia toks yra, žinot, kaip man tai panašus palyginimas, čia kaip vaikam, kai pasiūlai kokio nors vat, neragauto maisto ir jiems pasirodo keistas. Ir jie sako, ne, aš nevalgysiu, nes čia turbūt neskanu. Čia nesąmonė, vat, neįdomu, man gal nepatinka. Bet čia toks vaikiškas elgesys, tu nesibandęs, nelabai įsivaizduoji, negali žinoti, čia gerai ar blogai, bet jau iš anksto esi nusistatęs, kad čia turbūt bus negerai. Ir jeigu tai būtų negerai, žmonės ten negrįžinėtų, nevažiuotų, jie nesirinktų, o ten žmonių skaičius auga nuolat. Ten piko metu, kai jau prieš vakarinius koncertus žmonėm teko valandą maždaug laukti kamštį, kad įvažiuoti į miestelį, net į patį miestelį nebebuvo įmanoma įvažiuoti. Ant prieigose buvo statomi automobiliai, buvo paruoštos vietos laukuose ir tikrai labai daug žmonių. Ir įdomu vėlgi, tas pats žmonės yra blaivus. Jie šypsosi, veidai gražus, viskas ten tvarkoja, užtenka atsigert giros, atsigert kažkokiu kitokiu gėrimu. Ir žmonėm to pilnai užtenka, kad linksmintis gerai leisti laiką.
Brangus Marijos radijo klausytojai, primenu, kad girdite aktualių laidą, kurioje šiandien svečiuojasi Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas daktaras Aurelijus Veryga. Gerbiamas Aurelijau, klausantis jūsų liudijimo apie štai tos renginius, kuriuose buvot, apie dalyvių gausą, tai atrodo tikrai parodo žmonių poreikį tokių renginių. Kokios yra tendencijos? Ar čia yra tik vienas kitas toks renginys, ar vis dėlto jau galima išvelgti tam tikrą naują ateinančią blaivybės kultūrą į Lietuvą? Gal čia yra kažkokie daigai, vilties daigai?
Ko gero, prieš kokius 3-4 metus būtų buvę galima sakyti, kad tai yra pavieniai tokie pabandymai. Dabar ką tenka stebėti, tai tenka stebėti, kad vis daugiau savivaldybių priima tokius sprendimus organizuoti viešus renginius, kurie būtų blaivus. Tokia šventė, kiek žinau, susiorganizavo tą vadinamąją agurkų šventę, jau susiorganizavo Kėdainiai. Ir negirdėjau nei vieno pasipiktinusio, nebuvo kažkokių tai straipsnių, kur žmonės būtų rašę, kad tai buvo nesąmonė, nesusirinko žmonės, nieks neįvyko. Šiaulių rajono taryba priėmė tokį sprendimą, kad viso Šiaulių rajono va, tokios tie vieši renginiai, jie turėtų būti blaivus. Žodžiu, tas tampa vėlgi savotišku jau ir reiškiniu ir kažkokia lyg ir mada.
Aišku, kaip kyla tokios idėjos? Ar čia kažkokie žmonės, kurie patys yra nevartojantis alkoholio, ar čia jau tikrai, va, kaip sakot, kaip tarsi mada ir nesinori atsilikti nuo kitų? Kas iniciatoriai tokių?
Įvairiai matyt būna Šiaulių rajone, tai vėlgi vienas iš tų iniciatorių yra tas pats Karbauskis, kuris Naisių festivalį
sugybėjo. Nu, jis pats yra abstinentas, kiek
jis
žinau.
Jis pats yra viso gyvenimo
tada abstinentas. Tada lengva labai propaguoti blaivybę, kaip pats ir kalbėt, kaip pats nevartoji, bet o kaip kitur?
Kitur vėlgi viskas yra padaroma žmonių. Neatsiranda savaime. Tai yra žmonės, kurie domisi šitais dalykais, kuriem tas atrodo svarbu, jie mato tą problemą. Jie anksčiau ar vėliau tokį pasiūlymą kam nors paduoda, pasiūlo ar merui, ar savivaldybės tarybai, iškelia ir ilgai neatsiranda žmonių, kurie palaiko tokias idėjas, matantis, kad yra tikrai problema, kad yra toks poreikis, va, žmonės ir galų gale atsiranda žmonių, kurie nebijo to daryti. Nes yra tokia keista baimė, aš žinau, kad labai daug vietos politikų jie sako, o jeigu čia tai padarysim, tai žmonės nesusirinks, čia nieks neįvyks. Ir man tada klausimas, kam yra organizuojama šventė, nu, pavyzdžiui, miestelio šventė, kur yra pridalinama daug tų vienkartinių prekybos leidimų prekiauti alkoholiniais gėrimais. Ten ant kiekvieno kampo yra pilstamas alkoholis. Kam jinai yra organizuojama? Ar jinai yra organizuojama tiem žmonėm, kurie nori dar kartą pagerti, nu ir šiaip turi progų, kada pagerti. Tai ar yra suorganizuojama tokia šventė, kad jie tą galėtų padaryti viešai ir visiems pasirodyti, kad jie taip elgiasi? O koks yra to tikslas? Ar yra organizuojama šventė visiems, kad žmonės ateitų ir kultūringai praleistų laiką, pasiklausytų koncertų, pažiūrėtų kažkokius pasirodymus, pabūtų, pabendrautų.
Bet atrodo, kad organizuojama tam, kad kuo daugiau alkoholio išprekiautų, nes kaip pažiūri, nes ne vienam renginiui teko dalyvauti, toks juokas ėmė, kai norėjau nusipirkti vandens, o jis prekiaujams ten pat, kur alkoholis. Ir nu, nedrįsau stoti tą eilę, nes eilė kaip prie tualetų. Prie tokios kelio ir netgi laukiau daugiau negu pusę renginio, kad vandens galėčiau nusipirkti, nes man buvo sarmata stoti tą eilę kaip prie tualeto, prie šitų gėrimų. Ar galbūt toks yra tikslas renginių pirkėjai ir neremia tų renginių ir tada galim uždėti pliusiuką, štai suorganizavom renginį, mes organizuojam renginius.
Remia, bet man labai patiko va to paties Karbauskio pasakymas. Jis irgi verslų žmogus, jis moka skaičiuoti, jis moka su kitais verslininkais bendrauti, šnekėti. Jisai sako, bet nėra jokio, nu kaip pasakyti, nėra jokios rizikos tam pačiam verslui. Nes jeigu ten yra nepilstomas alkoholis tokiam renginiui, žmonės geria kitus gėrimus, at, kaip jūs ir sakot, vandenį, gira, kavą, arbatą, dar kažkokius tai gėrimus galima pilstyti ir jeigu tai yra šilta, tai yra vasara, žmonės eina, perka, geria, iš esmės išeina visiškai tas pats. Mhm. Verslas, jis niekaip nenukenčia, jis tiesiog parduoda kažką tai kitą. Yra dalykų, kuriuos galima pasiūlyti to išventi ir parduoti. Tada mažiau problemų kyla su tais pačiais tualetais, jų mažiau ten reikia, nebėgioja visi prisigėrę litrų alaus. Žodžiu, yra daug dalykų, kurie supaprastėja. Man vėl neseniai teko girdėti kalbinamą vieną berods iš Klaipėdos ten tų renginių organizatorių, kuris organizuoja berods ten Klaipėdos jūro šventę, kur būdavo tradiciškai jau įprasta ją sieti su alaus gėrimu. Ir jau tai buvo vadinama netgi alaus, o ne jau nebe Klaipėdos kažkokia tai jūro šventė, bet tiesiog alaus šventė. Ten vėlgi žurnalistas klausė, nu tai o kaip jum ten sekasi, žodžiu, kaip ten su visa ta situacija, ką jūs ten darot. Tai jis pats pripažino, sako, taip, anksčiau būdavo labai daug bėdų, bet mes ten ėmėmės veiksmų ir jis ten papasakojo, kad, žodžiu, ten netgi parduotuvės, aš kaip supratau, jie tuo metu nebeleidžia ten stiprių gėrimų pardavinėti ar dar kažkokių, tai, bet sako, ne, tai čia draudimais nieko neišspręsi, čia nereikia taip žmonėms drausti. Žodžiu, žmogus pasakoja apie tai, ką jie padarė, kaip jie kažkur kažką pribuvo ir kaip tai davė rezultatą ir paskui sako, nu, draudimais tai čia nieko neišspręsi. Ir sako, labai šventė tą pasikeitė, dabar jau ten mažiau ir geriama yra, ir žodžiu, mažiau tų problemų visokių kyla, ir policininką mažiau problemų kyla. Tai aš nesuprantu, kas žmonėm yra negerai su galva, čia kaip šizofrenija kokia. Ką nors padaro, priima, mato, kad ta situacija keičiasi į gerąją pusę ir sako, ne, bet šitaip čia nieko neišspręsi. Tai kaip tai neišspręsi, jeigu akivaizdžiai matosi, kad žmonės... Nu, jie ir nori tų blaivesnių kažkokių tai pramogų, jie nori kitokio pasilinksminimo, bet jeigu jo tiesiog nėra, tai renkasi tai, kas yra paduota. Ir tos pačios vėl mažų miestelių šventės, nu, vat klausimas, kam jinai iš tikrųjų yra organizuojama. Kas yra tas adresatas? Ir nu, kaip tada vat, tiem žmonėm, kurie turi mažų vaikų, kurie nori ateiti su šeima ten pabūti, ir negali praeit pro tos besisklaidančius išgėrusius žmonės, kurie, nu, iš tikrųjų, kaip prigėrė, tai ir yra kaip prigėrė žmonės. Jie vapalioja, kabinėjasi, jie ten kažkur vartaliojasi ir visas tas vaizdas, nu, tu tiesiog nenori ten vestis vaikų, nes nelabai norisi, kad tie vaikai matytų tokius vaizdus. Ir dažnai yra papriekaištaujama, sako, tai ką jūs galvojat, mes tokie kvaili ir čia toj šventėje galima ir kultūringai išgert, galima ir nebūtinai šventėje kultūringai išgert. Juk tuose pačiuose miesteliuose, kai tokios šventės organizuojamos, aš manau, kad ten neužsidaro nei kavinės, nei barai neužsidaro, žmonės, kurie nori išgerti. Jeigu turi tokią vietą, niekas nesako, kad yra draudžiama apskritai gerti. Ir šiaip toks keistas yra fenomenas, kad, žiūrėkit, Lietuvoje įstatymų yra draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus viešoje vietoje. Tai dabar, jeigu aš atsisėdu kur nors ten parke, pasiimu butelį ir pradedu šiaip gert, tai gali ne vieno žmogaus aplink nebūt, aš kažkokios žalos didelės gal ir nepadarysiu, nu aš vienas va čia taip išsidirbinė ir man bus negalima to daryti. Dabar, jeigu aš įteinu į šventę, kur yra keli tūkstančiai žmonių ir kur rizika, kad kažkas tai atsitiks, kad aš kažką ten nuskriausiu išgėręs ar pridirbsiu ar kažkokiu tai bėdų gali atsitikti, tai ten galima. Tai ten jau man leidžiama yra gert, vaikštinėt, vat, apsvaigus, jau tada viskas tvarkoja.
Bet kaip čia su tuo įstatymu šiais, aš nelabai žinau, gali klausytams būti įdomu, jeigu viešo vietų draudžiama ir girtam draudžiama pasirodyt, kaip tas suderinama ir to šventės ir o girtų žmonių...
O ten yra išimtis, va ten, kur yra išduodami tie papildomi prekybos leidimai, ten, kur yra prekiaujama, ten jau vartoti yra leidžiama. Tai va čia ir yra toks...
Nors gatvės tos pačios, bet jos tampo kitokią teritoriją.
Nu, kažkas tai tokio vat, panašaus. Tai man tas irgi atrodo visiškai keista ir nelogiška. Tai aš sakyčiau, kad gal kaip tik yra vat, logika leisti ten žmogui vienam kur nors atsisėdusiam paimti ir pagert. Nu, jeigu jis jau taip susimastė. Bet per šventę, kur susirenka labai daug žmonių, kur ateina vaikai, kur ateina šeimos... kur tas vaizdas, nu ne tik vaizdas, bet ir saugumo klausimas. Kaip policininkai yra pirmieji, kurie nuolat prašo ir prašo. Padarykit visas tas miestelių šventes blaivesnės. Nu neleiskit ten tiek prekiauti su alkoholiniais gėrimais. Nes ten, kur ta prekyba prasideda, ten jiem prasideda bėdos. Jie pirmieji mato tas bėdas. Stovi ir stovi ekipažai, jų po vieną net neužtenka. Nuolat... tenka spręsti konfliktinės situacijas. Nuolat žmonės ten susimuša, sukonfliktuoja, kažkas kažkur kažko pridirba. Dabar tuose blaiviuose festivaliuose policijai nėra ką veikti. Jie būna, taip, vat, Naisiuose mačiau, kaip policininkai atnešė organizatoriam, paskelbė, kad kažkas tai rado piniginę, pilną pinigų su visais dokumentais. Žodžiu, paskelbkit, kad va, čia yra tokia atsirado, žmonės atnešė ir viskas. Ir daugiau, kur jie buvo, aš jų kažkaip nemačiau, net neįsivaizduoju, nei kur jie buvo, nei ką jie veikė. Apsauga vienintelė, tai buvo vietinis jaunimėlis, apsirengęs ten policijų rėmėjo lėmenėm, kurie vaikščiojo ir prižiūrėjo ne tai, kad tvarka, bet prižiūrėjo, nes ten daug tokių visokių yra organizacinių dalykų, kažkam kažko prireikia, ten kam klausimų kokių iškyla. Bet ten, kad ką nors reikėtų drausminti, ar kur nors varinėti, ar išvarinėti, nėra tokio poreikio. Ir žmonės, kai yra blaivus, jie visiškai yra normalus.
Turime porą klausimų. Vienas klausimas Ritos gerbiamui daktarui Verygai. Pareklamokite tą miestelį, apie kurį kalbėjote prieš Naisius. Koks tai miestelis ir koks ten vyksta renginys?
Prieš Naisius aš kalbėjau turbūt apie Varom festivalį.
Ir sakė, kalbėjote apie savo tėviškę, kad irgi buvo renginys.
Tai yra Užventis, tai yra Kelmės rajone esantis miestelis ir ten vyksta kiekvienais metais, tokia kaip miestelio šventė. Yra atlaidai Marijos škaplierinės ir prieš tai vyksta toks miestelio renginys, ten būna ir saviklinikai pasirodo, ir muzikantai pagroja. Tai va tas renginys, aš aišku nuėjau ten po visų saviklininkų jau gana vėlai, kai jau tik tai groja muzika, žmonės susirenka ten matyti jau tik pašokti, jau jokių ten kažkokių didelių pasirodymų nebebuvo. Tai man kontrastas su tokiais Naisiais, ne atlikėjų prasme, gingdėve, nes yra skirtingi
bendros
visiškai maseliai, bet bendros kultūros prasme. Tai kai Naisiuose tu matai, kaip žmonės susirinkę, tikrai visokie žmonės susirinkę. Atėjusios močiutės, atėję ten vietos aiškiai matosi žmonės, privažiavę šeimų. Tai ten, mano tam gimtam miestelį, vakare prie tos scenos trapailioja, prigėrė ten keli žmonės, kurie aiškiai kelia diskomfortą visiem likusiem. Tie likę, kurie ateina ten kažko pažiūrėti, paklausyti, jie būriuojasi kažkur šonuose, pakraščiuose, bijodami matyti lyst, kad neįsivelti kokį konfliktą.
O tas Varom festivalis kur būna?
O Varom festivalis keičia vietais. Kiekvienais metais būna vis kitoje vietoje.
Mums paskambino
Gintas iš Ukmergės.
Prašom, Gintai.
Aš norėjau tokį pasiūlymą ar prašymą, gal galėtumėt kaip nors mūsų priekybininkus paveikti, kad atsirastų priekybos centruose bent jau karštą vasaros dieną gaivių gėrimų atsigerti, vandens ar mineralinio vandens, taip pat limonado, nes geriausiai atveju, labai jau geriausiai atveju būna tik pats brangiausias mineralinis šaltas, o taip visų sidras ir alus priekyštas į šaldytuvus. Dėkuoju.
Ačiū, Gintai, jūsų mintį, gal kokį komentarą?
Tas komentaras labai paprastas, tai aš nežinau, kodėl verslininkai to nedaro. Neįsivaizduoju, kaip tą viską paaiškinti. Taip pat kaip neįsivaizduoju, kodėl mineralinis vanduo kainuoja brangiau negu alus. Niekaip nesuprantu, kaip čia taip išeina ir kaip čia taip sugebama yra padaryti, kad mineralinį vandenį sugeba pardavinėti brangiau negu alų. Tai, šiaip žmogui atėjusi parduotuvę, vat kaip sako klausytojas, karštą vasaros dieną užsimanius atsigert, klausimas, ką pigiau gert ir kas yra padėta į šaldytuvą. Tai kodėl taip yra daroma? Aš nenorėčiau tikėti, kad tai yra piktybiškumas kažkoks, kad kas nors nori čia mūsų žmonės nuskriausti ir išnaikinti, bet gal čia negalvojimas tiesiog.
Gal tikrai jums lengviausių kelių tiesiog.
Bet ir vandenį šaldytų padėti nėra labai sunku, galėtų tą padaryti.
Dar vieną žinutę, ar nesvarstumo uždrausti pardavinėti degtinę prekybos centruose šimtinėse stiklinaitėse? Tai turi, manau, kad mažais kiekiais turbūt yra prekiaujama po 100 gramų, ne?
Buvo toks svarstymas, jisai buvo kartu pateiktas, kai buvo svarstomas draudimas pardavinėti silpnuosius gėrimus labai didelėse pakuotėse, tuose vadinamuose bambaliuose. Nes čia mintis yra tokia, kad vėlgi, kaip pasakyti, padaryti tą gėrimą kuo mažiau patogų, pigų ir prieinamą. Nes tos mažos 100 gramų stiklinaitės, jos paprastai yra perkamos žmonių, kurie yra jau labai rimtai išgėrinėjantis. Jie ateina, jie daug pinigų neturi. Ir jie tokį kaip rytinį vaistą paima, nusiperka tą vieną stiklinaitę, ateina, pataiso, kaip sako, kabutėse sveikatą, nes butelio jie turbūt neįpirktų, jiems būtų per brangu. Ir tai yra vėlgi verslininkų prisitaikymas prie tų geriančių, išgirinėjančių, girtokliaujančių žmonių. Ir su alaus bambaliais iš dalies pavyko, jau tų pačių didžiųjų, jų kaip ir nebėra parduotuvėse, ta tara yra sumažėjus, tas iš karto brangina gėrimą, padaro jį mažiau patogų, mažiau patrauklų, didėjo kaina. Dabar su šituo Seimas tada nusprendė, kad nedrausti. Ir čia vėl yra politikų sprendimai, kodėl taip nedaryt. Ir ten logika rasti yra labai sudėtinga. Aš galvoju, kad Aišku, tos stiklinaitės, jos gal yra aktualiausias dalykas, nu tikrai ne vaikam ir ne šiaip žmonėm, bet tai yra išgerinėjantiems žmonėm labai aktualus dalykas. Ir gal čia yra mažiausia problema. Aš galvoju, kad pirmiausia, ką reikėtų padaryti, tai nustoti išpardavinėti alkoholinius gėrimus. Daryti nuolaidas jam. Nu koks yra tikslas tą daryti? Tai jeigu mes norim, kad žmonės mažiau vartotų alkoholio, koks tikslas dabar pardavinėti su nuolaida? Kaip čia vienas prekybos centras skelbė šeimos mėnesį ir ten išpardavinė alkoholinius gėrimus, netgi šalia reklamos eina šeimos mėno ir nuolaida ten tokiam ir tokiam gėrimam tiek ir tiek procentų.
Su tom reklamom tai iš viso yra tokių dalykų, kai miestos įgyma tai stendus didžiausia reklama, užrašas vartodami alkoholį, rizikuojate šeimos ir visuomenės gerovę. Tai kam tokį dalyką reklamuot, kurį vartodami rizikuojam visuomenės gerovę.
Ne, nu tai čia logikas ir nėra, jos nereikia ieškoti, nes tikrai yra nelogiška reklamuot produktą, kurio vartojama valstybė yra įsipareigojusi mažinti. Ir man labai įdomu buvo pabendrauti su tais pačiais degalinių atstovais. Jie sako, nu va, tai čia mūsų teisėti lūkesčiai, mes čia investavom, sakau, jūs kada pradėjo tą verslą? Nu, tai vieni ten pradėjo 2000-aisiais, kiti tada, sakau, kada įstatymas alkoholio priimtas. 95 metais. Ten tada buvo parašyta, kad valstybės tikslas yra mažinti bendrą alkoholinių gėrimų suvartojimą. Buvo. Tiesiog, jeigu jūs buvo tokie verslininkai, kurie žinodami visiškai nepaslėpta valstybės nuostata mažinti šitos prekės vartojimą ar pardavimą, jūs į tai investavot, tai jūsų problema. Jūs prisėmėt riziką. Dabar su ta rizika ir tvarkykitės, kodėl čia dabar visi turi staiga jūs pult gelbėt. Jūs rizikavot, rizika gal nepasiteisina. Ir ką padarysi? Reikėjo investuoti gal į kitus reikalus.
Ačiū, gerbiamas daktarė Aurelijau. Laidą jau turime baigti. Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien aktualijų laidoje dalyvavo Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas daktaras Aurelijus Veryga. Laidą vedžiu aš, kunigas Gintaras Blužas. Linkime tikrai būti aktyviems, propaguojant blaivybės kultūrą ir tiesiog išreiškiant galbūt savo poreikius ir ką, pavyzdžiui, norim įsigyti degalinėse, kaip klausytojas paskambinės, būti aktyvesniems ir taip pat ir Seimo nariams duoti žinot, kokie būtų mūsų poreikiai, mūsų, kurie išrinkom Seimo narius, kad tikrai tie, kurie valdžio ne vien tik tai pagal savo kažkokį žvilgsnį vadovautų, bet kad žinotų, kad yra ir kitokios kultūros galbūt žmonių yra ir tokių, kurie nemėgsta alkoholio vartoti ir tiesiog yra taip apsisprendę ir nori taip pat turėti ir renginius ir šventes ir saugiai švęsti ir džiaugsmingai ir kad tai yra įmanoma ir liudyti vieni kitiems, jeigu dalyvaujam tokiuose renginiuose, kad tikrai buvo linksma, kad tikrai buvo ir daug žmonių ir galbūt ir tos ir verslininkus padrasint, kad ne tik alkoholis gali nešti pelną. Atsisveikiname su jumis, likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.